Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Niteka ntangire gusubira kubana namwe mu makuru y'uruganda yagagwa Internews inshuti namwe bakunze. Ije mumva n'ijyanini nahazwe Maria Karori ndabipfurije ikaze. Kunchuri gira kabiri kuva muri gitugutugu heze amashira hamwe Haser na Senere yasibijije kuba gacu guhungura imijyango 18 yo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda yabyisabiye. Ni inkuru twateguriwe na Pacifique Munezero.
Itahukanwa mu Burundi y'imijyango 48 igizwe n'impunzi 5 zo mu nkambi ya Rusenda ryari ritegekanijwe kuba kuri no wa 5 igenekerezo rya 2023 munyonyo ryabaye. Nkuko byashikirijwe n'ujejwe ingo n'imibano mu mugwi w'igihugu Senere muri iyo nkambi muganga Mishe Nkonzo tariki ya 23 munyonyo yamenyeshejwe umunsi bashira ku mugaragaro urutonde rw'abahunguka barayihenze ko uwo mutware yamenyesheje ko uruganda rwacu umunsi wo guhunguka uzomenyekana kuri no wa mbere uza. Umwe mu mpunzi twasanze aroreye gutahukanwa yambwiye ko uruganda rwacu ko ikubiswe n'inkuba kumva iryo subizwa inyuma y'igihungugu
kiriye nabi kubera kuko nari nipfuza mu gihugu cy'amavukiro kandi niho hakambere ino ntige
tubamenyeshe ko ihungurwa ry'iyo mpunzi ari ubwira kabiri risubizwa inyuma. Ubwa mbere mu kwezi kwa gitugutu Hasera yamenyesheje ko amashirahamwe y'umuntu mpuzamakungu akorana na Hasera yo mu Burundi yofashije mu kwakira izo mpunzi yugawe na leta y'Ibujumbura.
Abajeje intwaro umutekano wa mumashira hamwe kimuntu hamwe n'abatwari bo hasi barataka bagatakambira impunzi zataye amakambi yazo kuyasubiramo vuba bwango. Izo mpunzi zikaba zibarizwa cyane cyane mu duce twa Marinde, Katanga na Mukambi. Ibaraka ishirahamwe kimuntu World Vision ryarafashije impunzi zaje zituruka mu ntara ya Manyema na Tanganyika. Imiryango hafi 10 niyo yaronkejwe ifungurwa n'iryo shirahamwe kimuntu. Ndere yafoko yadutegura inkuru mu mwa mwijwi rya audita nibizi.
Abantu 3000 batashaje zabo bari Inyange muri sekteri ya Nganja muri zone ya Fizi bavuye mu ntara ya Maniema no mu ntara ya Tanganyika bahunze intambara yabaye hagati yabo n'abasangwa butaka bararonkejwe ifashanyo y'ibifungurwa kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2022 ukwezi kw'11 uyu mwaka nyene uye mwishirahamwe World of Vision. Abo baronkejwe iyo fashanyo harimo abagore, abagabo n'abana. Iyo fashanyo yari igizwe n'ifu y'imyumbati, amavuta, ibiharage, umunyu n'isabune. Umuryango umwe waroswa umufuka umwe w'ibiro 25 w'ifu y'imyumbati, ilitiro indwi y'amavuta, agasashe kamwe k'umunyu n'isabuni imwe ndende. Uruhande runani bw'abanyagihugu iyo fashanyo izobafasha mu gutora inyishu y'ibibazo biri hagati y'abasangwa n'abateshejwe izabo. Barongera bagashimira World Vision icyo gikogwa. Bamenyeshe ko abacitse ku icumu nabo baronkejwe iyo fashanyo kugira ibafashe mu miryango yabo nkuko twabimenyesheje n'isoko ryacu.
Mu kurangiza imiryango 25 nayo yubatse zabo biciye mu mategeko muno mwaka wa 2018 muri sekiteri ya Tanganyika nk'uko amakuru ava mu biro bijejwe ingo n'imiryango vya Mboko abivuga. Muri iyo miryango indwi igizwe n'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda. Ivyo biro bihamagarira impunzi z'abarundi zo mu iyo kambi kubaka izabo biciye mu mategeko.
Yewe icyatumye ishobora kugira mariage nuko mu gihugu cy'iwacu niyo turi ino dukurikiranye amakuru tuje gusanga hari itegeko ritegeka neza ko tutegezwa kubana n'abagore bacu twanditse muri etat civil. Aho rero icyatumye je nkora mariage nuko nabonye kwanza ko noca mu mugambi mwiza wo kuyandikisha muri leta kandi binyorohereze no kuzosubira mu Burundi ndi kumwe n'umufasha twanditswe muri etat civil.
Amakuru yacu naharangiriye. Sergio Bisimwa ayiwe na Yakobo Kahora yabateguriye. Maria Karuni ni nahazwe na yabashikirije. Mbipfurije uburaro n'uburamuko na gahindukira.